Pekné popoludne, milí poslucháči, máme 13. október 2019 a toto je nedeľa 13.30 a to je čas pre našu pravidelnú reláciu Slobodný šport, v ktorej predstavujeme rôznych ľudí zo športového sveta a snažíme sa predstavovať nielen tie najsledovanejšie športy, ale aj tie možno menej sledované, ale o to menej dôležité, alebo o to viac možno dôležité sú práve pre tých ľudí, ktorí sa im venujú a ktorí ich robia a držia ich nad vodou. Milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Mišo Albert alias Toronto Nara a toto je už 23. relácia, ale tak verím, že postupne bude aj 123. Milí priatelia, dnes sa budeme rozprávať o takom špeciálnom športe, ktorý možno nie všetci ste ešte mali možnosť vyskúšať. Pravdepodobne väčšina z vás ešte nemala možnosť, ale možno po tejto relácii sa budete snažiť vyskúšať si práve aj vy tento šport. Budeme sa rozprávať o curlingu, to je ten špeciálny šport, kde hráči, myslím, že sú tam štyria v tom tíme, hodia na ľadovú plochu, na taký pás, podobne ako pri kolkoch alebo pri bowlingu, taký kameň špeciálny a potom tí ďalší hráči pred tým kameňom sa snažia zametať a v závislosti od toho, či ide pomalý kameň alebo rýchlo, sa snažia tým trením vlastne, alebo respektíve tým, že tie malé čiastočky odstránia spred toho kameňa malé čiastočky ľadu, aby išiel rýchlejšie, prípadne pomalšie ten kameň, aby prišiel do toho cieľa. Ak, milí priatelia, budete mať nejaké otázky, najmä na dnešného hostia, píšte na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne môžete aj telefonovať, číslo je na stránke slobodnyvysielac.sk. A mne už zostáva len privítať dnešného hostia, ktorým je 6-násobný majster Slovenska v curlingu a je to zároveň šéf prvého curlingového klubu bratislavského a tiež vlastne slovenský reprezentant a zároveň hráč tohto prvého curlingového klubu Bratislava. Vítam v relácii Slobodný šport pána Pavla Kociana. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
Sme radi, že ste prijali pozvanie a že budete môcť ako prvý predstaviť aj takýto netradičný šport. Ako ste sa vy osobne k nemu dostali?
No, my sme to nejako na Slovensku dumali zhruba pred 20 rokmi, že takýto šport ešte na Slovensku nie je. Tak sme sa aj pýtali prečo, lebo všetky také už aj menšie športy ako bobby už vtedy už boli na Slovensku. Tak sme si povedali, že najvyšší čas, že niečo s tým robiť. Tak sme taká skupina, partia 5 chalanov si povedali, že teda to vyskúšame a prinesieme tento šport na Slovensko, tak sme začínali úplne od zelenej lúky. Pozisťovali sme si všetky možné informácie, ktoré tomu viedli. Spojili sme sa s curlingovou svetovou federáciou, spojili sme sa s našimi kamarátmi z Česka, kde už curling v tom roku 2002 fungoval zhruba 10 rokov. Takže sme všetko, vlastne všetky informácie sme si dali, kde sú turnaje, ako to funguje, kde sa dá prihlásiť, ako sa dá zaregistrovať do Svetovej curlingovej federácie. Tak sme všetko proste naštartovali, takže za ten rok sme už boli členmi federácie a v 2004 sa nám prvýkrát podarilo už reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy v Bulharsku. Ako bol to z začiatku, to bol samozrejme náročný proces, keď sme trénovali úplne z ničoho, ako nemali sme ani kamene curlingové, ani metly, chodili sme natrénovať si len tie slajdy, tú rovnováhu, tak z začiatku pozerali na nás ako na ufonov, ale tak neskôr sme sa nejako presadili, no a potom samozrejme podmienky sa nám zlepšili, keď sa nám v 2008 v Ružinovskom štadióne podarilo otvoriť curlingovú dvojdráhu.
Skúsme niečo vlastne možno k tomu povedať, že vlastne boli ste piati a ako som spomenul v úvode, tak štyria sú vlastne také hracie mužstvo.
Správne. Áno, tým sa skladá zo štyroch hráčov, áno, samozrejme je to tak férovo urobené ten šport, že nie jeden zametá, jeden hádža a tak ďalej, takže tí členovia sa všetci striedajú, je to akoby také férové, že každý si môže aj vyskúšať aj to zametanie, aj samozrejme nemám tam hráča, ktorý odhodí 8 kameňov, ostatní mu zametajú, takže je to proste urobené dobre. Ten tým sa skladá zo štyroch hráčov, ako sme si povedali, a jeden z nich, ako je vo futbale kapitán, tak v tom curlingu sa nazýva skip, ten by mal riadiť celú tú stratégiu, že čo sa hrá, ako sa hrá, prečo idem vyrážať, prečo idem umiestňovať lepší kameň, prečo si idem chrániť niektoré kamene, ktoré už mám v tom kruhu. Tie pravidlá sú veľmi jednoduché, ako pre ľudí, ktorí to nikdy nehrali, tak možno keď poznáte petang, tak je to veľmi podobné. Stačí, keď umiestním ten kameň bližšie ku stredu, ako má super, a vtedy mám jeden bod. Keď sa mi podaria dva kamene dať bližšie, ako má super, mám dva body. A keďže každý má 8 kameňov na každej dráhe, tak teoreticky môžem v tom ende vyhrať až 8-0. A tá hra sa hrá s endou, to znamená, ako má tenis, sa hrá na sety, na gemi, curling sa hrá na endy, zväčša sa hrá na 8, majstrovstvá Európy sveta sa hrajú na 10 endov, ako ono sa to nezdá, ale ten šport je akoby trošku aj náročný, aj na fyzičku, lebo keď 2,5 hodiny máte zametať tie kamene takou intenzitou, aby ste naozaj tie kamene dopravili až do stredu kruhov, tak ako je to veľmi intenzívne, niekedy zametáte aj 30-40 metrov, keď si zrátate, že odzametáte 10 kameňov, teda 8 kameňov v jednom ende krát 10, to máte 80 kameňov, toho vám vychádza, že naozaj intenzívne vy zametáte aj 2-3 kilometre ľadu, ako keď sa to sčíta, takže naozaj aj keď vidíte niekedy ten šport, tak tí ľudia to hrajú v krátkych tričkách, lebo fakt aj keď je na ľade okolo 7-8 stupňov, tak je to dá zabrať a naozaj vám je dosť teplo, takže. A tá hra, hovorím, sa pozaskladá, vždy hrajú 4 proti 4. A výhoda je samozrejme v tom curlingu, keď máte posledný kameň, je to vždy tak férovo, že keď vyhrám jeden end, tak dávam výhodu toho posledného kameňa do ďalšieho endu superovi a tak sa to naskladá, keď hovorím, tých 8 endov sa nasčíta, nehrá sa to na endy, ale na kamene. Keď v prvom ende mám napríklad dva kamene, tak vediem 6-0, ale teoreticky môžem v štvrtom ende dostať 7 proti a prehrávam 6-7, takže ten šport je zaujímavý kvôli tomu, že vo futbale, keď prehrávate 6-0, už ťažko otočíte, ale v curlingu 6-0 naozaj na tých 10 endov nič neznamená, takže je to aj taká dramatická hra, že môžete strhnúť to víťazstvo aj v poslednej fáze zápasu na svoju stranu.
Takže vy vlastne môžete, dajme tomu, aj vyraziť ten kameň, ak ten protihráč alebo protisúper správne umiestnil napríklad tam do stredu ten kameň, tak vy ho môžete vyraziť a tým pádom mu odčítate body?
Áno, stratégia je taká, že hneď prvými kameňmi sa buď snažím dať to už proste do cieľového pola, čo sú také tie terče, ktoré vidíte, keď to pozeráte v televízii, takže do toho terča. Ono to nie je také jednoduché, lebo samozrejme tie cieľové terče sa sú vzdialené okolo 45 metrov, čiže ja na tých 45 metrov musím zhruba odhadnúť tú rýchlosť, takže naozaj je to o tréningu. A samozrejme, keď ja postavím do stredu ten kameň alebo hoci kde do kruhov, tak súper samozrejme má taktiku, môže urobiť dva spôsoby. Buď ho umiestni niekde ešte bližšie ako ja ku stredu, alebo môže mi ho vyraziť a samozrejme vyhrá v tom prípade 1-0. Ale musíte trošku aj dopredu rozmýšľať, je to taká trošku aj šachová hra na tom ľade, lebo keď ja umiestním ten kameň, tak viem, že za mňou ide super a vie, že keď ho ja mám nekrytý, akoby, že ho nechránený ničím, tak mi ho môže po mne vyhodiť, takže ja musím trošku dúmať, že najprv si niekedy dávam také ako keby predkruhy kamene, ktoré sa zo začiatku nesmú vyrážať, kde tam sú chránené tzv. Free guard zone, to sú prvé 4 kamene, nesmiete vyrážať, to je zakázané, keď ich máte pred kruhmi, čiže najprv si dávame také tie dva pomocné kamene a potom už tie sa buď posúvajú, alebo sa zachádza za ne, ono sa to nezdá, ale keď hodíte tú rotáciu tomu kameňu, to znamená, že ako máte tú rúčku, tak keď ju hodíte do jedného alebo do druhého smeru, tak ten kameň vám v tomto smere zatáča buď doprava alebo doľava. Takže oni sa dajú tie kamene aj na tú dĺžku 40 metrov pekne obísť, aj za kamene, ktoré sú ešte pred kruhmi, že sa vám pekne schovajú za tie, ktoré máte pred kruhmi. Takže naozaj tá stratégia niekedy je veľmi ťažká, musíte dobre si uvážiť, že keď chcete vyhrať, napríklad prehrávate 6-4 a potrebujem 2 body, tak musím úplne inak nastaviť si stratégiu. Keby som tam začal hádať po jednom, tak po jednom mi to vyháže a samozrejme vyhrám len jednotku, prehrám zápas 6-5 a moc mi to nepomôže. Takže musím si trošku tú stratégiu kontrolovať a čo chcem urobiť, dá sa položiť aj stratégia riskantnejšia, že zaplním tie kamene, teda tie hracie pole veľa kameňmi, kde tedy hrozí aj, že môžem teda vyššie číslo dať superovi. Takže naozaj je to veľmi o taktike.
Keď ste spomínali vlastne to zametanie, tak taká úsmevná vec mi napadla, že vlastne v rodinách vás, karlingistov, asi majú radosť, lebo keď príde nejaké upratovanie alebo keď sa niečo rozbije, tak proste chytíte tú metlu a máte v tom prax, tak radi asi pozametáte a máte to vlastne ako tréning.
Ono skôr také, keď sa prirovnám k týmto upratovacím prácam, tak skôr je to potom také to vysávanie, lebo ja s tou metlou musím kmitať pred tým kameňom s čo najväčšou intenzitou a na tú metlu musím preniesť čo najväčšiu moju váhu, aby to bolo intenzívne, aby naozaj to bolo efektívne, že ja zametám čo najďalej ten kameň, tak vtedy sa navážim a hovorím s tou najväčšou intenzitou, tak skôr to pripomína vysávanie, tým vysávačom beháte tak hore-dole a metla je to taký trošku iný pohyb, ako keď už humorne k tomu prirovnávame, ale samozrejme je to podobné, no. Je to jedno či druhé, ako naozaj sa to humorne dá, keď sme aj nejaké dievčatá mali v týme, tak sme im vždy vraveli, že či sú už pozametané doma, že či už môžu hrať, takže naozaj každý taký pohyb je k tomu dobrý, ale samozrejme, ako aj keď sa to zľahčuje, hovorím to žartu a sme takedy aj radi, tak naozaj tá fyzička sa musí trénovať v tomto športe, lebo keď si vezmete, že hráte 2,5 hodinky ten jeden zápas a teraz pravidelne na tých veľkých šampionátoch sa hrávajú 2 zápasy denne, tak ste 5 hodín na lade a 5 hodín proste intenzívne zametať, rozmýšľať čo, kde, kedy a všetky tie nuancy sledovať toho ľadu, oni sa to aj meria ten ľad, že keď vám prejde cez dve čiary, tak vidím, že keď mi prejde cez tie dve čiary za 3,5 sekundy, tak ten kameň mi skončí v strede. Keď je ten kameň, dajme tomu, že si nameriam na tých dvoch čiarach, že je to o pol sekundy kratšie, tak už vidím, že ten kameň je veľmi krátky, že už musím hneď zametať. Takže naozaj musíte byť intenzívne, proste nielen fyzicky pripravení, ale aj byť akoby v tom zápase, že musíte sledovať všetko, ako sa vám ten ľad mení, teplota mení. Takže je to dosť vyčerpávajúci šport a na tom šampionáte, keď odohráte za týždeň nejakých 13 zápasov, tak je to naozaj také, že tú fyzičku musíte mať ako pri každom inom vrcholovom športe.
Ja sa pozerám práve na Wikipedii, na curling a tam je taká zaujímavá fotografia z roku 1909. Muži hrajúci curling v Ontáriu v Kanade. A tam, keď, milí poslucháči, si pozriete na túto fotografiu, tak tam vidíte, že sú s tými takými klasickými metlami ešte. Takže tam to asi viacej pripomínalo to zametanie.
Tie metly sa používali dlhé roky, ono to také klasické naozaj. Už teraz sú také poduškové metly, ktorá de facto metlu s takými štetinkami ani nepripomína, ale tieto sa používali preto, lebo ono sa to naozaj, ten curling hrával takedy vonku pod otvoreným nebom a tam vám de facto naozaj padal sneh a vy ste potrebujete, aj ten sneh ste potrebovali dostať tej dráhy, takže niekedy to slúžilo aj preto. Samozrejme, postupom času sa stali aj tie metly a všetky tie podmienky sofistikovanejšie, presnejšie, takže aj tie nástroje sú dokonalejšie, takže naozaj to treba proste mať špičkovú výbavu aj v tomto športe. Ako zaujímavosť môžem povedať, že nielen 1919, ale ten curling maliar Bruegel nakreslil prvých curlingových hráčov, obraz, ktorý nakreslil v 17. storočí a už tam mal curlingistov na lade nakreslených. Takže to je naozaj strašne starý šport a dokonca akoby najzachovanejší kameň, ktorý sa dochoval, tak je z roku 1516, taký samozrejme nemalo tú klasickú ručku, ale už tedy bolo akoby dokázateľné na tom kamene vyrite, že to je curlingový kameň. Čiže ten šport má nejakých 400 rokov a možno niekto nevie, ako prvé olympijské hry, ktoré boli, tak curling patril medzi prvých 6 športov, ktoré boli na zimných olympijských hrách, takže naozaj to je veľmi starý šport a potom na niekoľko rokov sa on odmlčal z tej olympiády, ale v roku 1992 sa znova vklbil do programu olympijských hier a naozaj patrí k jednému z najsledovanejších športov, lebo keď si vezmete kolektívne športy na olympijských hrách, je len hokej a potom curlinga. Čo napríklad niekto nevie, tak ten šport vznikol v Škótsku a postupne ho vysťahovalci preniesli do Kanady a v dnešnom momente je v Kanade 2 milióny registrovaných hráčov, čo nemá ani hokej, lebo hokej každý si predstaví, že hrá sa tam NHL-ka, že je tam veľa, veľa hráčov, ale keď si to vezmete, tak NHL-ku hrá nejakých 5-6 miest, ostatné sú americké mesta, takže naozaj v Kanade proste máte v každej dedinke, máte ako u nás je kostol krčma, tak oni majú kostol krčma alebo pub a majú aj karlingovú dráhu, aj menšie. Naozaj poznáme mesto, ktoré má 80 000, ako je Nitra, má 8 dráhu karlingovú, takže naozaj tam je to veľmi rozšírený, veľmi obľúbený šport pre všetky vekové kategórie. Ako toto je ešte možno jedna z výhod, že tento šport môžete robiť na absolútne každej vekovej úrovni. Spomeniem napríklad môj tým prvé CS Bratislava, ktorý bol na majstrovstvá sveta seniorov a moje baby, no v úvodzovkách ladies, boli 6. na svete a mali vtedy priemerný vek nejakých 57 rokov. Takže naozaj, či ste mladí, či ste starší, môžete proste hrať o 100-300 a veľakrát sa vám aj stáva, keď hráte také medzinárodné turnaje, že spoznáte ľudí, ktorí ešte v 70-ke chodievajú si zahrať karling a spoznávajú takto cez karling nové mesta, nové štáty a nové zvyky. Ako naozaj tento šport je taký férový, čo je tiež taká ďalšia výhoda tohto športu, že keď si vezmete futbal, hokej, po každom športe si podáte ruku a každý uteká proste do svojej šatne, dovidenia, už sa nevidíte. V tomto športe je toto výborné, že vy si naozaj také nepísané pravidlo platí, že si sadnete s tým tímom, ktorý zdoláte, pokecáte po zápase, víťaz pozýva na drink a vy si tam môžete porozprávať, čo len chcete. Takže aj toto je taká výhoda, že je to taký priateľský šport.
Milí priatelia, poslucháči Slobodného vysielača, počúvate reláciu Slobodný šport. Rozprávame sa s Pavlom Kocianom o karlingu a po prestávke pokračujeme.
Počúvate Slobodný vysielač.
This is the curler's song and the curler's alibis. Dedicated to all skips who blame their leads. All leads who blame their skips, and all curlers who blame anybody except themselves. Well, can you find a better sport than the ancient curling game? Surrounded by the best of friends in search of fun and fame. With all your troubles left behind and all your cares forgot. It's simply heaven when your stone goes curling in for a shot. It's the grand old game of curling on a curling rink that's keen. Our forefathers played it and they played it good and clean. It's there you meet the best of men with friendship as their aim. So here's a help to everyone who plays the curling game. We like to play the curling game when on a fighting rink. And every man he plays his best and the skip has got to think. The skip, he smiles when you are up and then knows out the shot. He says, well played, that's very fine, but Lord help you if you're not. It's the grand old game of curling on a curling rink that's keen. Our forefathers played it and they played it good and clean. It's there you meet the best of men with friendship as their aim. So here's a health to everyone who plays the curling game. I like a man, a jolly man, and when he's beaten fair, he holds his hand out and he says, my friend just put it there. We've had a grand old roaring game, so you finished in the lead. Some other day you'll find us up, for that's the curler's creed. It's the grand old game of curling on a curling rink that's keen. Our forefathers played it, and they played it good and clean. It's there you meet the best of men with friendship as their aim. So here's a help to everyone who plays the curling game.
Milí poslucháči, pokračujeme v relácii Slobodný šport. Dnes sa rozprávame o špeciálnom športe, o curlingu, ktorý je v ostatnom období stále populárnejší. A tento šport sa hrá na špeciálne upravenej ľadovej ploche, na dráhe, ktorá má rozmery 44,5 x 4,75 metra a ktorú na oboch koncoch zakončujú farebné terče. A rozprávame sa dnes so 16-násobným majstrom Slovenska Pavlom Kocianom, ktorý je zároveň šéfom a aj hráčom prvého curlingového klubu Bratislava. Mne ešte napadla taká otázka v súvislosti práve s tým zametaním, že človek by si povedal takú logickú vec, že práve preto sa zametá, že sú tam nejaké tie čiastočky, ktoré môžu zabraňovať a potom vlastne môže ísť pomalšie alebo rýchlejšie ten kameň v závislosti od toho. Ale keď si to tak človek vezme, tak tam sa to tak až nezašpiní v úvodzovkách ten ľad ako pri hokeji, kde sa to už tými korčuľami proste po pár minútach je to celé od tých čiastočiek snehu alebo toho ľadu a musia to potom aj počas tých prestávok reklamných vlastne očisťovať a najmä teda umývať rolbou.
Ale aby som to upresnil, možno vám hneď poviem, že tam ani nejde ako také tie čiastočky. Tam ide skôr o to, že ten ľadový povrch nie je úplne hladký. Ako, nie je to ako v hokeji, že prejde vám ho roľba a úplne dohladká vám ho tá roľba zarovná. Tam ide o to, že ten ľad, keby bola tá plocha úplne hladká, tak by vám mal velikánsky odpor a hodili by ste ho maximálne 10-12 metrov a tam by vám zastal. Čiže ten ľadový povrch, povrch ľadovej plochy musí byť trošku inak upravovaný. To znamená, že vy ho kropíte, ono sa to volá, že peblovanie. Predstavte si ako niečo také, ako keď si zoberiete na chrbát a postrekujete hrozno, takú bandasku, tak to je niečo podobné, že ten ľad sa postrekuje, také tie malé kvapôčky vám padajú na ľad a vy samozrejme tie vám zamrznú. A tie kvapôčky vám tvoria také malé ako keby vrcholčeky a tie s tou metlou proste zrážate a vlastne uhladíte tú plochu a to samozrejme kameň po kameni stále tam máte proste takú tú plošku, ktorá je potrebná zametať. Ako teoreticky sme to skúšali takým prakom, že si nabili prak, pustili kameň a porovnali nejakú, pozapisovali nejaké hodnoty. Potom sme skúšali urobiť prak, vystrelili sme tie kamene, zametali sme, tak na tie kamene sa dajú domiesť možno aj o 3 metre ide dlhšie ten kameň do vzdialenejšej plochy. Ako je to dôležité preto, lebo keď hodíte kameň rýchly, to znamená, že väčšou silou ako chcete, tak ten kameň sa už zbrzdiť nedá. Ako ten kameň vám prejde cez tú dráhu, dovidenia, máte ho v aute, ten kameň ste stratili bez toho, že by vám niečo ovplyvnil. To znamená, že tie kamene sa hádzajú trošku kratšie a samozrejme už tú dĺžku potom ovplyvňujú tí metači, ktorí si už kričia počas tej dráhy, ako zametajú, tak si už kričia, že áno, ide zhruba do úrovne štvorkovej, peťkovej, máme tie kruhy máme rozfázované na 1 až 6 častí a podľa toho, keď už zakričia na mňa šestku, ja už vidím, áno, ide to do vzdialenejšej časti, keď mi zakričia dvojku, to je ešte pred kruhy skoro, tak kričím, poďte, rýchlo zametajte, takže ako dá sa, tá komunikácia je tam nesmierne dôležitá, takže ono, vravím, že to zametanie skôr rieši takéto záležitosti, lebo samozrejme ten ľadová plocha, ako vravíte, tam pri tom curlingu sa už veľmi akoby znečisťovať nedá, tí hráči majú špeciálne upravené topánky, jedna podoška alebo tá spodok tej topánky je úplne hladký, čiže to sa viete šmiknúť až na druhú stranu ľadovej plochy, takže a máte normálne akoby kryt na tieto topánky, čiže naozaj len čisté obuvy musíte ísť na ľad a preto aj hovorím sa veľmi dbá na čistotu ľadovej plochy.
Poďme sa teraz dostať postupne na tie úspechy, lebo sme spomínali, že ste 16-násobný majster Slovenska. Tak skúsme si rozobrať tie jednotlivé podujatie, na ktorých ste získali toto ocenenie.
Tak ako začiatočníci, samozrejme, tento šport má tú výhodu, že keď sme sa aj prihlásili ako noví členovia do Federácie curlingovej svetovej, tak nie je tam žiadna kvalifikácia. To znamená, nie ako futbalisti, ktorí sa možno celú kariéru nedostanú na majstrovstvá sveta alebo Európy, tak my automaticky tým, že sme sa prihlásili do napríklad Európskej curlingovej federácie, tak sme mohli ísť rovno reprezentovať, ako samozrejme museli sme si urobiť na Slovensku nejaký výber, kto pôjde, ale už tú miestenku sme na tých majstrovstvách Európy mali. Takže samozrejme, keď už postupom času najprv vzniklo na Slovensku prvý rok 4 týmy, ktoré hrali mužské, ženské neboli. Druhý rok už bolo 8 tímov a pribudli 4 ženské týmy a tak ďalej. Takže my sme mali nejaké majstrovstvá Slovenska, ktoré vlastne vygenerovali toho víťaza, ktorý potom išiel reprezentovať na tie majstrovstvá Európy. Takže samozrejme tá konkurencia bola z začiatku menšia. Postupom času už na Slovensku pribudla aj druhá liga mužov. Chvíľku bola aj druhá liga ženská, takže v takom najlepšom čase sme mali nejakých 22 tímov, ktoré bojovali o to majstrovstvo Slovenska, takže ako mne sa v tejto konkurencii podarilo zvíťaziť trikrát v mixoch, samozrejme tým pádom som si získal aj miestenku na majstrovstvá Európy trikrát v mixovaných družstvách, to znamená, to sú dve ženy a dvaja muži, a trikrát sa mi podarilo s mojim tímom prvé CC Bratislava zvíťaziť v družstvách mužov, to znamená, že tam sme tiež rovno išli trikrát reprezentovať Slovensko na majstrovstvá Európy. Ako taký vrchol Slovensko má, že sa nám podarilo pred tromi rokmi kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy A kategórie, to znamená, to tam už je proste najlepšia európska špička, najlepších 10 tímov, kde patrí teda tá špička, to je Švédsko, Škótsko a tak ďalej, tieto týmy. To je proste naša topka, ktorá je proste najlepšia. Tam jeden rok sa nám podarilo, už to bol obrovitánsky úspech, vtedy reprezentoval Slovensko tým CC Martin, ktorí boli fakt dobrí a uhrali tam aj jedno víťazstvo. Samozrejme, nepodarilo sa nám udržať, je to veľmi ťažké. Musíte akoby na tej vrcholovej úrovni, keď chcete byť dobrý, tak musíte proste veľa turnajov absolvovať, aj svetových pohárov, a samozrejme, nie každý na to má na Slovensku peniaze, lebo samozrejme takéto športy nie sú tak dotované ako tie vrcholovejšie, takže zväčša aj na tie majstrovstvá Európy sveta, keď chodíme, tak zväčša si hradíme minimálne polovičku z vlastných vreciek.
Takže je tam veľmi dôležité vlastne, aby aj tí sponzori sa, možno aj noví našli, ktorí vlastne tiež môžu nejakým spôsobom sa zviditeľniť potom, keď buď sú niekde na, teda neviem, či tam môžu byť na ľadovej ploche zobrazení, ale možno niekde na mantinely a možno na dresoch určite.
A to sú podmienky na dresoch určite, ako vravíte, to ako každý iný šport, či hokej a tak ďalej, takže každá federácia má priestor, kde sa takéto záležitosti dajú využiť.
A pravdepodobne sú aj nejaké tie rebríčky, neviem, či teda jednotlivých krajín, že kde napríklad sa nachádza Slovensko, ako má silu v curlingu, alebo či sú rebríčky napríklad ako v tenise, že jednotlivci?
V kategóriách mužov a ženách sú rebríčky, ako jednotlivci sa nerobia, predsa to nie je šport jednotlivcov, takže Slovensko sa pohybuje okolo 22. až 24. miesta, s tým, že na olympijské hry vlastne postupuje 12 najlepších, takže tak aj tú olympiádu, čo je teda snom každého športovca, tak zatiaľ sme sa na ňu nekvalifikovali ako Slováci, ale ako nie je to až také vzdialené, lebo samozrejme, keď sa pohybujeme v tom rankingu okolo 22. miesta, tam sú vždy jednorazové turnaje, takže niekedy, keď sa zadarí, proste môžete vyhrať. Najbližšie sme mali k olympiáde v kategórii dvojíc, kde dvojica Matulová Moravčík v dvoch cykloch sme mohli získavať body, tak v jednom sa nám podarilo byť 10. na svete, čo bol tiež fantastický úspech. To bolo v tej dvojici, tá párová súťaž, to bol náš najväčší slovenský úspech. Tak sme získali aj 4 olympijské body, ale žiaľ sa nám to nepodarilo potom v tom druhom kvalifikačnom roku zopakovať. Takže nám sme skončili v takom redukovanom rebríčku, kde postupuje 12 najlepších, tak sme skončili 16. Čiže to už bolo veľmi tesné za olympijským miestom. No a samozrejme smerujeme všetko k tomu, aby sme sa na tú olympiádu dostali, a tie podmienky sa trošku zlepšujú, lebo samozrejme, keď sme nemali halu, tak sme prvých 5-6 rokov sme chodívali aj Slovensku ligu, sme hrávali iba v Prahe a bolo to komplikované aj cestovať, hráte to 5-6 víkendov, aj ubytovanie, aj každý si niekedy aj dovolenky musel vziať, keď sme sa vracali pondelok niekedy o 4-5 ráno, a tak bolo to komplikované, ale postupom času teda už je Bratislave dvojdráha v Ružinove. K tomu pribudla ďalšia dvojdráha curlingová, čisto curling, tam sa nehrá nič iné, v bratislavskom Lamači, takže v Bratislave momentálne máme 4 curlingové dráhy, čiže to už je relatívne taký pokrok, že už si vieme aj trénovať, aj tie ligy hrať v domácej režii, a samozrejme tam sa dajú prilákať aj diváci, a samozrejme aj na ten rozvoj sa snažíme robiť nejaké také promo akcie, mávame aj také akcie, že keď nám napíšete na curling.sk, tak vieme piatky vyhradzujeme pre verejnosť, keď sa prihlási skupina ľudí, ktoré to v živote nehrala, tak stačí sa prihlásiť, že áno, prídeme piatok o 6, to zväčša mávame, že si prídu zahrať a je to bezplatné, majú k tomu inštruktora, kde si ukážeme všetko, ako sa to hrá. Za tú hodinku sa dá ten karlingový odhod s tou metlou a s tým slajdom aj naučiť, takže že je to celkom, že už no, nie ako hráč, ale že už proste tam nepadáte na tom ľade, lebo zo začiatku samozrejme držať tú rovnováhu je veľmi náročné.
Ja sa práve pozerám na stránku Medzinárodnej karlingovej federácie a píšu tam, že práve včera, teda neviem, či to ešte stále prebieha, ale je tu 12. október 2019, sa v Škótsku dejú nejaký svetový šampionát, asi mix.
Áno, áno. Znova môžeme aktualizovať aj tieto informácie. Včera sme začali sme tak trošku šťastným víťazstvom nad Kosovom, lebo Kosovo, ktoré hrá proti nám, tak im nestihli prísť na čas hráčky, tak sme vyhrali kontumačné a prvý zápas sme teda dostali ako keby zadarmo a práve v tomto momente alebo o nejakú polhoďku začneme hrať s jedným z najväčších favoritov na medailu s Nemeckom, kde hrá niekoľkonásobný olympijský medailista Ulikap aj so svojím synom a to bude naozaj veľmi silný tím. Postupujú do skupín, 8 člen skupiny postupujú traje najlepší a zo všetkých 5 skupín postupuje ešte jeden najlepší štvrtý. Takže verím, že sa popasujeme, ako tí Nemci sú samozrejme favoriti top číslo 1. Hongkong je tam veľmi dobrý a ešte Estonci, takže s týmito tímami veríme, že by sme o to tretie miesto alebo aspoň o to najlepšie štvrté miesto mohli zabojovať, že by sme sa dostali do toho 8 finále.
A vy sa momentálne tam nachádzate?
Nie. Išiel tam tím teraz konkurenčný, vyhral to tím CC Martin znova. Takže zväčša to tak chodí a vieme, že ako podporujeme si vlastné týmy, ale ja som skončil, prehral som vo finále s týmto týmom v Lani, takže tak tesne 5-3 sme prehrali, čiže tak mi to trošku ušlo, ale ono je to aj to výhoda, napríklad, že mám 50 rokov a teoreticky sme hrali vo finále veľmi tesný zápas so veľa mladším týmom, čo by sa mi asi v inom športovom poli nepodarilo, že samozrejme ten veková hranica, keď by ste bežali 50-ke, tak už asi by ste nemali šancu. No naopak sú aj dobré tie skúsenosti, keď máte veľa odohratých zápasov, tak viete ten ľad rýchlejšie načítať, lepšie sklbiť ten tým, lepšiu stratégiu vymyslieť. Takže tu hovorím, tu niekedy sa presadzujú aj akoby starší hráči.
A tieto...
Ale verím, že... Nech sa páči.
Môžete dokončiť.
No, že verím, no, že zabojujeme, lebo už sa nám podarilo na majstrovstvách. Toto je vlastne svet. 2 roky túto kategóriu robia ako majstrovstvá sveta, čo je pre nás novinka. My sme za to vďační, lebo takéby to boli len majstrovstvá Európy a teraz je to také ako keby zaujímavejšie s tým, že sa môžete stretnúť s Brazíliou, dokonca máme Nigériu v týme. Ono to niekedy vyzerá, že akože africké týmy, že čo tam robia, keď nemajú ľad, ale oni to zväčša robia, takže to sú kadejakí nigerijskí vysťahovalci, ktorí žijú v Kanade a majú len nigerijské občianstvo a sú to inak teda už rodení, už sú etablovaní v Kanade, takže aj tieto týmy niekedy sú obrovitánske dobré, takže niekedy hovorím, keď to vyzerá na skore, že sme prehrali aj s krajinou, ktorá nemá takú tradíciu, tak zväčša je to tak robené, že naozaj aj v Izraeli reprezentujú 4 Kanadiania, ktorí majú izraelské korenia, ktorí patria k najlepším možno do 15 na svete a takže sa nám podarí aj prehrať s Izraelom, ktorý nemá ľadovú plochu niekedy, ale je naozaj týmto vlastne zapričinené, že reprezentujú ich proste špičkoví hráči, ktorí žijú už v Kanade.
Keď sa budú zaujímať nejakí poslucháči, napríklad, že kde by si mohli práve takéto podujatie pozrieť, neviem, že či sa to niekde premieta na nejakých televíziách, možno nejakých zahraničných, je nejaká možnosť si pozrieť možno práve toto podujatie?
Toto sa dá pozrieť len, môžete si pozrieť Karling.sk, je naša stránka, tam máme odskok na Karlingovú federáciu svetovú a ona tam už má priamo zápasy aj streamované, ale zväčša každé kolo vyberá jeden zápas, sa dá pozerať napriamo, takže musí byť aj šťastie, aby ste videli slovenských hráčov, ale samozrejme online výsledky sú tam, že po endoch vám naskakujú, ako sa našim darí. Takže dá sa to sledovať, ale samozrejme tento mix nie je až tak sledovaný preto ako v globále, lebo to nie je olympijská disciplína. My máme olympijskú disciplínu zatiaľ len muži, ženy a páry. A tam, keď proste sme, tak tam je to už úplne iné. Čiže tam to už vysiela pravidelne najznámejšia teda športová televízia, ktorá frčí u nás, takže vysiela aj dva prenosy denne, čiže tam sa dá naozaj sledovať všetky zápasy. A samozrejme aj tam, keď sme postúpili na tie majstrovstvá Európy A kategórii, keď sme boli, tak vlastne sme vysielali aj jeden kompletný náš zápas v Eurošporte a samozrejme niekoľko zápasov aj tak sa dá sledovať, že vidíte aj vedľajšiu dráhu ako, a tam vám proste robia také záznamy z tých posledných kameňov, takže keď bola tá runda tých 10 tímov, tak vždy boli aj konkrétne vždy naše kamene odsnímané, ako sa nám darí, takže to bolo veľmi dobre sledované a teda hovorím, to bola veľmi dobrá reklama. Vtedy sme ani nerobili žiadnu reklamu a prišlo nám do haly na deň otvorených dverí asi 120 ľudí len kvôli tomu, že nás videli v televízii a každý sa o to zaujímal, že čo je to za šport a kde sa to dá hrať.
Počúvate Slobodný vysielač.
Somewhere in the darkness there's a man they call the skipper, fast asleep, dreaming of gold. Weeks before the sun does, even though he'd rather stay in bed. Curses the cold in Minnesota. Why's it always so damn cold? He's got a job to do. Does it for me and you. And the red and the white and the blue. Because he knows he's got the curl. Because he knows he's got the curl. His team is there and ready. Though the coffee's warm, their breath hangs in the air. They hit the ice. No one's there to see it. There's no press or paparazzi. That's okay. But it'd be nice if someone noticed that they've all been working hard. There's a man they call the skipper, fast asleep, dreaming of gold.
Veľmi zaujímavá pieseň, Oda na curling, taká rytmická pesnička nám zaznela v prestávke Slobodného športu. Rozprávame sa dnes s Pavlom Kocianom, šéfom a zároveň hráčom prvého curlingového klubu Bratislava a takisto 6-násobným majstrom Slovenska. Inak, keď sme spomínali pred touto prestávkou práve Škótsko, tak kde sa teda hrá teraz to špeciálne podujatie, tak práve v Škótsku vznikol tento šport, myslím, v 16. storočí. A otázka na Pavla Kociana znie teraz, že ak majú nejakí naši poslucháči alebo nejakí naši priaznivci chuť zahrať si curling, kde tak môžu urobiť? Čo musia pre to urobiť?
No ideálne je, ako som spomínal, že keďže haly curlingové sú naozaj špecializované len na bratislavskej vlastne pôde, na Ružinove dve dráhy, v Lamači dve dráhy, tak ideálne je prísť na prvýkrát si to vyskúšať, možno máte voľný víkend, piatok, sobotu, nedeľu si prídete urobiť víkend, keď ste aj mimo Bratislavy, tak proste kontaktovať nás na info@curling.sk. Pravíme, že my máme také voľné hodiny, robíme to piatok večer od 6 do 9 podľa záujmu sa vieme prispôsobiť, takže keď sú proste noví záujemcovia, stačí napísať na tú adresu info@curling.sk, že kedy také proste hodiny by mohli si vyskúšať a tam proste stačí prísť, stačí si priniesť nejaké také nohavice, kde sa vám dobre zohýňa, lebo samozrejme pri tom športe sa zohýňate, nie je dobré mať nejaké tesné rifle alebo také, aby ste komfortne sa mohli zohnúť a nejakú športovú obuv, tenisky, botázky, hocičo, taký ten nazúvací sklzný slide dostanete od nás, čo sa dáva na topánku, čiže hygienicky je to nezávadné. Všetko, čo stačí, potom hovorím už vlastne skúšate. To hovorím aj keď samozrejme tí Slováci majú to len v tej Bratislave možnosť vyskúšať, tak my sme na tú skúšku sme prvýkrát museli ísť vlastne do Prahy, čo bolo veľa komplikovanejšie. Tam sme sa prosili o nejaký čas počas turnaju oficiálneho medzinárodného, takže hovorím tým pádom, že Bratislava už má tie dve dráhy, dve haly, tak je to veľa výhodnejšie. A potom samozrejme občas sa nám zadarí v rámci promoakcií, sme už robili promoakciu, to vždy dávame aj na internet vedieť. Už sme robili v Nitre deň otvorených dverí, kde sme si prenajali halu, dali sme tam nejakých 6-7 hodín. V Košiciach sme robili takúto akciu 4-hodinovú, Piešťanov sme robili takúto akciu, v Trenčíne sme robili tak z času na čas, ako nám vydá čas a priestor, a tak sa snažím proste robiť nejaký rozvoj aj po týchto mestách. Teraz myslím, neviem presne ešte dátum, ešte sa to nejako rieši. Mali by sme ísť takto do Žiliny urobiť taký poludňový deň otvorených dverí, čiže tam niekedy aj proste vychádzame do tých miest, aby si to ľudia prišli vyskúšať. Tam samozrejme prídeme, donesieme naše kamene, to ako nie je jednoduché, tie kamene vážia 300 kg na sada kameňov, takže ako je tá logistika, to je celkom náročná. Samozrejme prinesieme metly, prinesieme vrtačky, kde navrtáme do ľadu tie odrazové bloky a tak ďalej, ale nakropíme ten ľad po nejakých hodinke a pol, pokiaľ sa nachladia kamene, tak už sa proste frčí. Vždy oslovíme aj nejaké školy, ktoré prídu, aby sme teda mali aj pokryté ako 100%, že prídu hráči, ktorí aj nenájdu naše plagáty, takže aj takýmto spôsobom nejakým sa snažíme rozširovať ten curling a teraz určite hovorím o kretej Žiline, riešime, že by to možno Ružomberok riešime, takže hovorím, aj vieme vycestovať, ale samozrejme hovorím, tie najlepšie podmienky, kde tá ľadová plocha je 100% upravená, sú, takže je to proste v týchto Ružinovskej a Vlamačskej hale, kde proste nie je problém sa dohodnúť a robíme dokonca aj také akcie, robíme akoby, je to vďačné aj v rámci team buildingov, to je teda samozrejme iné, lebo na team buildingoch tam sa len hrá, odhadzuje sa to takým bowlingovým spôsobom, že človek odkráča 5-6 krokov a hodí ten kameň na ten cieľový kruh, ale ako aj toto je veľmi zábavné pre tie firmy, ktoré vyskúšali všetko možné, a tak naozaj to vie tak utúžiť kolektív, my to hovorím, aj tak promujeme, tak zo žartu, že viete si zamiesť so svojím šéfom alebo nakričať na svojho šéfa, že zametaj a tak ďalej, takže ako naozaj dokáže to dobre sklbiť ten kolektív, je to hovorím taká vďačná hra, dokonca je to vďačné aj preto, lebo keď aj je niekedy niekto, ktorý možno neinklinuje športu a má ten cit v ruke, tak niekedy sa najlepší hráč zvykluje z najpadnejšieho človeka na tej akcii, čo by ste ani nepovedali, že mu to tak pôjde a je to, hovorím, trošku iný druh športu a to má možno cít ako petangu, ako možno biliarde, ktorý musí trošku pouvažovať, že keď trafím ten kameň sem, tak sa neodrazí sem. Takže zapájajú sa také iné záležitosti, iné svaly, trošku hlavy, že nemusí to byť vyslovene najlepší hráč, ktorý má najväčšie svaly, ako keby ste robili súťaž v pretekaní alebo v sume, alebo v nejakých proste silových športoch.
A ten kameň predpokladám, že je iba jeden druh, iba jedna váha.
Samozrejme, tie kamene sa napríklad, oni sa nenosia nikam, to je špeciálna škótska žula, ten kameň sa ťaží v Škótsku na jednom polostrove, kde proste je tak kvalitná žula, že vám vydrží tie nárazy, oni tie kamene narážajú do seba 30-40 km rýchlosťou, takže to nie je proste jednoduché. Každý normálny kameň by sa vám mohol rozsypať, zlomiť na dva kusy a tak ďalej, čiže ten kameň váži 20 kg, ale samozrejme, keď chodievame niekde, tie kamene sú už vždy tej hale pripravené. Nie je to ako, že ja si doberiem tenisovú raketu a hrám, alebo proste nejaký iný druh športu, svoju pingpongovú raketku, alebo čo sa, tak svoje kamene si nenosím. Ale tie kamene sú veľmi podobné. Samozrejme, oni majú nejakú toleranciu, môžu vážiť od nejakých 19,70 do 19,90. V rámci tej sady musia byť minimálne rozdiely. To už skôr teraz som vravel, že môžu byť sady rozlišné, ale keď už máte kamene, tak by mali byť úplne skôr až totožné, aby vám rovnako točili, rovnako ďaleko išli, čiže to je celá alchýmia. Naozaj tie kamene, na to sa dáva veľká váha. Oni stoja na základe toho aj dosť veľa, stoja okolo 13 000 Euros, nová úplne olympijská sada, také samozrejme menej kvalitné, ktoré stačia na také hranie súťažné, možno akoby na úrovni majstrovstiev Slovenska, tam stačí okolo 5-6 tisíc, keď stoja tie kamene, ale samozrejme je to náročné. Ale ešte by som povedal jednu vec, ktorá možno straší ľudí. Niekto vraví o curlingu, že to je drahý šport. Vôbec to nie je tak. Napríklad, keď prídete u nás v Bratislave, je jedna hodina ľadovej plochy pre nájom stojí 16 eur. Keď si vezmete, že tam hráte 4 proti 4, tak to vyjde na hodinu, vyjde hráča, prosím pekne, 2 eurá na hlavu. Myslím si, že to ani tenis, ani žiadny iný šport nemáte takýto, že sa tak dá posklad na tých 16 eur, je to proste úplne 2 eurá na hlavu. Myslím, že si každý vie dovoliť. A čo sa týka záležitosti, k tomu máte všetky podmienky vlastne už v cene, to znamená, môžete si aj metlu požičať, môžete si aj ten sklzný slide požičať, takže toto samozrejme nehrá žiadnu už ďalšiu pridanú hodnotu, čo sa týka financií. Ak ste potom už profík, tak si môžete urobiť tak, že si kúpite vlastnú metlu. Tie metly stojí okolo 70 až 100 eur. Ale tá metla, keď už hovorím, a nemusíte si, ale ak chcete, tak si môžete, ale tá metla proste tá vás skoro v úvodzovkách prežije, tá vám vydrží minimálne 7-8 rokov, tam sa nedá čo pokaziť, to je normálne metla, to má svoju konštrukciu, to fakt sa to nedá zlomiť. To jediné, čo sa tam potom ako keby rieši, tak tie húbky, ktoré zametajú, ktoré vydržia tiež aj jednu sezónu, tak tie si viete vymeniť takú tú nastaviteľnú hlavu tú, na tú metlu. To je vlastne celé. Topánky pre takého hráča stoja tiež okolo 150 eur, ale je to taká záležitosť tiež, ktorá vám vydrží možno 4-5 sezón. Čiže to je, ja mám sám topánky, ktoré mám asi 4 roky a fungujú mi a všetko tam šlape, tam nemáte veľmi tiež čo pokaziť. A proste už keď ste si zvykli na jeden druh, tak je to fajn, ale viac menej to je tiež taká jednorazová investícia na 3-4 roky. Určite, keď si to rozrátate, určite viac dáte za výplety a tenisovú raketu ako tenista.
V ktorých mestách sa vlastne teraz hrá možno tá najvyššia súťaž curlingová?
No, krajiny sú najlepšie, sú Škótsko, všetky severské, to znamená Norsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, veľmi dobré je aj Švajčiarsko, Česi sú dobrí, atakujú často medailové pozície, veľmi dobré samozrejme Kanada, USA, o tom sa nemusíme ani baviť, to už ako beriem samozrejmosť a veľmi veľký progres robia azijské krajiny, Čína už bola aj majsterky sveta mala v posledných rokoch a samozrejme pridáva sa Japonsko, pridáva sa Hongkong, naozaj je veľmi, veľmi rozšírený šport, je to aj v týchto častiach a dokopy to hrá okolo 50-60 štátov na svete, lebo samozrejme musíte brať, že to sa hrá len tam, kde je vám umožnené postaviť zimný štadión, takže Afrika je teda vylúčená. Afrika sa dostáva na šampionát ako člen, ale samozrejme len cez tých kanadských hráčov.
A na Slovensku, prípadne v Českej republike, spomínali ste teda Bratislavu, Martin, a kde ešte inde?
Na Slovensku máme, samozrejme, znova je to také, že všetci dochádzajú do tej Bratislavy, ale máme družstvo z Martina, napríklad hráči z Popradu, to je 9-násobný majster Slovenska, to sú taká úplná rarita, že štyria bratia Pitoňakovci hrajú, to myslím, že taký ani na svete nie, že by bol zložený zo štyroch bratov a je super, aj sú dobrí, dokonca aj teraz pôjdu na rozhraní novembra, decembra reprezentovať majstrovstva Slovensko na majstrovstvách Európy, takže tí sú dobrí. Potom mali sme Trnavu tým, mali sme Trenčiansku Teplú, Váme a proste ešte čo sme tam zabudli. Zatiaľ sa nám podarilo akoby prísť po ten Poprad, nedarí sa nám samozrejme už nejaké nové týmy z ďalšieho východného Slovenska ako Košice Prešov, no ale samozrejme tam je to obmedzené aj tým, že oni by aj na tú ligu, na ktorú dochádzate 5-6 krát do roka, na tie víkendy. My už keď organizujeme ligu a dajme tomu, že máme 8 členov ligu a hráte 14 zápasov, tak už to organizujeme takým spôsobom, aby sme nemuseli až tak veľa proste tých víkendov stráviť a tých hráčov proste nútiť a prísť do Bratislavy, tak to riešime takým spôsobom, že na lige sa už potom hrá celý víkend, odohráte naraz odohráte 4 zápasy a o 3 týždne hráte ďalšie 4 zápasy a samozrejme ten dvojkolový systém, 8 tímov, to je 14 zápasov, to je 3,5 víkendu, potom musíte prísť ešte na nejaké play-off, kde postupujú najlepší 4 hráči, to je de facto 5. 6. víkend, potom keď si chcete zahrať majstrovstvá sveta mixov, teda Slovenska mixov, to je 7. víkend a tak ďalej, nejaké turnaje organizujeme medzinárodné, takže niekedy to vyjde tých 10 víkendov, že tí hráči hrajú a samozrejme pri tým hovorím cestovať aj z tých Košíc je to už potom nákladné.
Ešte keď sme spomínali vlastne tú váhu toho kameňa, že je to okolo 20 kg, nemôže to odradiť ženské pohlavie, aby si zahralo tento šport?
Viete čo, to absolútne nehrá úlohu, lebo to je taký grif, že keď ten kameň vlastne vy zošmiknete a máte svoju rýchlosť tela, tak vlastne popri vás ide ten kameň a vy ho odhadzujete ako keby nie rukou, ale nohami, že to je grif tých nôh, tá rýchlosť toho kameňa vôbec rukou sa nemá odcrkávať alebo tak, takže všetko je to v nohách a naozaj my máme aj 14-ročné deti, ktoré hrajú a nemajú problém proste hrať to na druhú stranu hádzať, takže toto fakt nehrá žiadnu úlohu, dokonca aj na tých akciách, ktoré robíme a príde tam proste vyšší, nižší človek, mladší, starší, menší, tak proste je to grif, vy keď proste dozadu dáte, natiahnete ruku a posuniete to akoby cez telo, tak ako nie je žiadny problém, že ten kameň dosiahne takú rýchlosť, dokonca ako keby náročnejšie je, aby ten kameň bol kratší, aby ste ho umiestnili do toho hracieho plochu, do tých kruhov, aby vám bodoval, lebo veľa hráčov, ktorí hrajú, tak normálne hádžu tak rýchlo, že vám prejde cez tie cieľové kruhy až na druhú stranu úplne do toho mimo hracieho poľa. Takže ako v tomto problém nie je, vravím, že máme aj detičky a teraz ešte riešime, že už také, lebo najlepší vek je na to okolo 10 rokov na začatie, tak ešte riešime, že by sme mali mať zapožičané kruhy, tam je teda kamene z WCF, zo Svetovej federácie a oni sú o polovičku ľahšie ako pre tie najmenšie detičky, vážia nejakých 12 kg, ale už od tých 13-14 sa hrá normálne s klasickými kameňmi 20 kg a pre tie deti to nie je žiadny problém, dokonca ako mne sa podarilo tiež hrať s týmom mixovanom, kde som vyhral posledné mixované týmy pre 4 rokmi, kde bola som ňou hráčka, ktorá mala 15 rokov a dokonca my sme boli úplne raritní aj v tom, že na majstrovstvá sveta teda vyhrali slovenské majstrovstvá tým v dvojiciach Sikorovci, súrodenci, keď ona mala 15 rokov a jej brat mal 13 rokov. Čiže takíto proste vyhrali na Slovensku celý majstrovstvá Slovenska a išli do Soči na majstrovstvá sveta ako lebo si to plne zaslúžili, vyhrali normálne ako dospelácké majstrovstvá Slovenska u nás v Bratislave.
Čas nášho stretnutia sa nezadržateľne chýli ku koncu, naozaj to veľmi rýchlo ubehlo. Ak ešte máte niečo špeciálne, čo by ste chceli poslucháčom odkázať, tak môžete tak urobiť teraz. Prípadne môžete nejaké bližšie informácie práve o tom žilinskom, prípadne ružomberskom podujatí, že kde prípadne sa budú dať nájsť tie informácie, lebo termín ešte asi nemáte stanovený.
No ja by som odporučil tie naše informačné kanály, to znamená veľmi jednoducho zapamätateľná stránka curling sa píše curling.sk alebo e-mailovka, ktorá je tam tiež napísaná info@curling.sk. To znamená veľmi jednoduché a keď budete hoci kedy potrebovať, tak sa kľudne ozvite. Pravím, že robíme aj na prianie, keby naozaj prišla, dajme tomu, z Košíc to celá športová škola vyskúšať a chce termín aj mimo toho piatka, tak není problém, zadarmo im vyrobíme termín aj mimo piatka. Povedia si, my sme taká športová škola, sme tu na nejakej exkurzii v Bratislave, chceme si to v stredu večer o 8 zahrať, vytvoríme im priestor, dáme im inštruktorov, proste snažíme sa, čo sa týka tej podpory a rozvoja, robiť všetko, aj aby to nikoho nič nestálo, lebo tie haly stoja, keď nie sú využité, tak samozrejme na tom nič nezarobíme, takže snažíme sa využiť každý voľný priestor, ktorý v tej hale máme, a všetko viac menej sa vedia dozvedieť cez tieto kanály.
A aké sú také vaše najbližšie ciele v tomto športe?
Najbližšie ciele ako Slovensko, máme cieľ, reprezentujeme na tom rozhraní novembra, decembra, sme v B kategórii, tak ako šanca o to Ačko sa znovu pokúsiť zabojovať, a takisto budeme mať začiatkom decembra aj majstrovstvá Slovenska, teda sveta v dvojiciach, kde nám ide veľmi dobrá dvojica, ktorá naozaj sa poctivo pripravuje, to je dvojica Matulová Moravč, ktorí už teda boli desiatí na svete, a veríme, že tam sme znovu v Bčku a budeme bojovať o 4 najlepšie miesta. Keby sa nám podarilo tam proste tieto 4 miesta, tak by sme postúpili do Ačka a znova by bolo veľmi blízko k olympijským hrám, takže toto je vlastne najdôležitejšie pre nás. Čo sa týka ako mňa z pozície klubu, tak prvému CC Bratislava sa podarilo, vlastne dievčatá vyhrali už myslím 12. krát majstrovstvá Slovenska, takže 12. krát idú, aj keď samozrejme tie zloženia sú stále iné alebo niekedy iné, tak oni tiež budú bojovať o postup do A kategórie alebo aspoň o zotrvanie v tom Bčku, lebo to je tiež dôležité, lebo už teraz je aj C kategória, takže aby sme minimálne to Bčko uhájili a samozrejme pokúsili sa zabojovať aj o ten postup do A kategórie, takže to vlastne budem fandiť ako aj priamo člen toho klubu. Takže budeme vidieť, ako sa nám zadarí.
Ďakujem.
Všetky informácie, výsledkový servis budú samozrejme znovu na Karling.sk.
Ďakujeme veľmi pekne za tieto zaujímavé informácie o zaujímavom športe karlingu a takisto za vašu účasť v relácii. Toto bol, milí poslucháči, pán Pavel Kocian, šéf a zároveň hráč prvého karlingového klubu Bratislava a šestnásobný majster Slovenska. A pri Slobodnom športe sa budeme počuť opäť o 2 týždne. Od mikrofónu vás zdraví Mišo Albert alias Toronto Nara. Majte ešte pekný zvyšok nedele a nech sa vám darí. A ak budete mať chuť, príďte si zahrať karling. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.